Íþróttur Norður, Katrín Jakobsdóttir.
Virðulegi forseti, já, ég held reyndar að við háttvirtu þingmaður verður kannski seint sammála um þessi mál. Því ég nefndi hér áðan og gæti nefnt mörg dæmi þar sem íhlutun Atlantshafsbandalagsins hefur ekki skilað betra standi, heldur verra ástandi. Og ég hlýt að setja spurningamerki við það þegar vinnuaðferðir þessa bandalags skila jafn litlum árangri og raun ber vitni í þessum viðsjárverða heimi. Þá segi ég býttu hljóti ekki að vera aðra aðferðir sem virka. Það hafa verið gerðar rannsóknir á því hvernig samskipti fólks í fjölbýlishúsum ganga fyrir sig. Þetta er áhugavert fyrir konu sem hefur búið í mörgum fjölbýlishúsum um ævina. Og rannsóknir sýna að margir óttast nágranna sína mjög. Þar til þeir kynnast þeim og ræða við það. Þannig að aukin samskipti leiða oft til betri líðanar allra sem í fjölbýlishúsinu búa. Nú ætla ég ekkit að segja að það eigi endilega við og ég er ekki absolútisti að því leiti að það getur verið ástæða til þess að bregðast við, að sjálfsögðu getur verið ástæða til þess að bregðast við árásum annarra ríkja. Ég er ekki absolútisti en ég set risavaxið spurningamerki við vinnu aðferðir Atlantshafsbandalagsins sem sjaldnast skila þessu aukna lýðræði og aukna friði sem þeim er ætlað að gera. Og það veit ég að háttvirtur þingmaður er mér alveg sammála.
Þá veitir andsvar háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík